Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
І галоўная тэма падзеі сэнсы чацвярга 9 снежня.
Чым пагражаюць Лукашэнку сведчанні беларускага авіядыспетчара?
Гэта дае падставу не толькі на юрыдычным узроўні, але нешта рабіць і на палітычным узроўні, і на дыпламатычным узроўні.
Ці патрэбны Беларусі нейтралітэт і ці магчымы ён увогуле? Абмяркоўваем нечаканае пытанне з экспертамі.
Канешне, калі мы кажам пра нейкі класічны нейтралітэт, дык, ну, відавочна, такога не было. Прынамсі, што трэба таксама ведаць, што нават у гэтыя гады пасля анексіі Крыма і вось да пачатку палітычнага крызісу ў Беларусі.
Беларусы запустили сбор сродков, каб адсвяткаваць каляды онлайн по всем свете.
Мы зрабілі такі проект, каб можна было всім удзельнічаць в калядах, незалежна, дзе мы знаходзімся.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларускі авіядыспетчар даў паказанні польскай паліцыі наконт інцыдэнту з прымусовай пасадкай самалёта Ryanair у аэрапорце Мінск-2. Агучаныя факты сведчаць не на карысць беларускага рэжыму.
Вядома, дырэктар беларускага дэпартамента па авіяцыі Арцём Сікорскі назваў публікацыю словаў дыспетчара інфармацыйным укідам. Маўляў, тыя, хто зрабілі гэты укід, нічога не разумеюць у працы грамадзянскай авіяцыі.
Але і беларускія следчыя не губляюць час дарма. Яны актыўна збіраюць факты злачынстваў супраць бяспекі чалавецтва, натуральна ў двух косях, з боку польскіх памежнікаў падчас штурму беларуска-польскай мяжы турыстамі на пераходзе Брузгі.
Ці прывядуць сведчанні авіядыспетчара да прызнання інцыдэнту з самалётам актам тэрарызму? Якія і для каго наступствы гэта будзе мець? Ці здольны следчы камітэт Беларусі пакараць польскіх сілавікоў?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае юрыст, адказны за пытанні юстыцыі народнага антыкрызіснага ўпраўлення, прадстаўнік па юрыдычных пытаннях каардынацыйнай рады Міхаіл Кірылюк.
Добры дзень, спадар Міхаіл.
Добры дзень.
Спадар Міхаіл, давайце пачнем, можа быць, з самага такога актуальнага пытання. Стала вядома, што з Беларусі уцёк былы, атрымліваецца, авіядыспетчар аэрапорта Мінск-2, які даў паказанні польскай паліцыі пра тое, як адбывалася ось гэты інцыдэнт з самалётам Ryanair, на якім ляцеў Роман Пратасевіч. Як юрыст, скажыце, ўсё ж такі, ці маюць нейкае значэнне гэтыя сведчанні беларускага авіядыспетчара, куды яны могуць пайсці? То есть вот польскай паліцыі ён гэта расказаў, а што далей?
Безумоўна, гэта мае значэнне, таму што мы бачым, што і ўвесь свет бачыць, што тая версія, якая прапаноўвалася беларускімі ўладамі, яна не вытрымлівае крытыкі, што яны давалі ложную інфармацыю на самалёт, і што гэтай ложнай інфармацыяй яны ставілі ў небяспеку жыцці большае, чым за 100 чалавек. І ў нас ёсць зараз жывы сведка, які там працаваў, які дае паказанні, і паказанні якога могуць стаць доказам. У рамках якога працэса гэта будзе, зараз мы не ведаем. Але мы ведаем, што гэта можа паўплываць, па-першае, на рэпорт ICAO, які мы чакаем аб прычынах, і гэты рэпорт дакладна ўжо можа паўплываць на вызначэнне прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі ці яго самога як тэрарыстам і дзеянняў па затрыманні самалёта як тэрарыстычнымі, таму што, ну, ведаеце, агульная карціна ўжо была вядома тады. Ужо там праз некалькі гадзін, праз некалькі добаў ўжо было бачна, што з боку так званых беларускіх уладаў ідзе недаставерная інфармацыя. Яны проста ілгуць, таму што, ну, не было нагадаю, яны тады казалі, што яны тады казалі канкрэтны час, часы, мінуты, калі атрымалі гэта e-mail з паведамленнем аб бомбы. І зараз жа тады ж з'яўлялася ў прамым эфіры інфармацыя, калі ўпершыню атрымаў Боінг інфармацыю. І тады было бачна, што не маглі яны даведацца раней, таму што яны Боінг атрымаў інфармацыю раней, чым яны паказалі скрыншот гэтага пісьма. Ну, то бок ужо было бачна, што яны проста ілгуць. Зараз цяпер гэтаму ёсць доказы. І гэта, ну, дарэчы, для мяне, як для праўніка, ну, гэта такі будзе сур'ёзны дакумент у капілку да іх злачынстваў.
Але вось вы кажаце зараз, што найперш гэтыя сведчанні будуць скарыстаныя найхутчэй у гэтым рэпорце. Але нейкая справа, ўсё ж такі, я не ведаю, у межах міжнароднай юрысдыкцыі, універсальнай юрысдыкцыі з гэтай нагоды заведзеная, будзе туды гэта далучана сведчанне?
Тут складанае пытанне, таму што вызначэнне тэрарыста, яна патрабуе не толькі юрыдычных дакументаў, але і палітычнай волі. Таму што ў гэтага ёсць такія даволі сур'ёзныя наступствы. Так, палітыкі, вышэйшыя палітыкі Польшчы і Літвы, яны ўжо назвалі дзеянні рэжыму Лукашэнка тэрарыстычнымі. Але трэба разумець, што калі укладаю, калі іх узносяць у спіс тэрарыстаў, ну, напэўна, гэта можна будзе параўняць з адключэннем краіны ад Свіфту, таму што нельга праводзіць ніякія транзакцыі, нельга гандляваць. Дарэчы, вельмі шмат эканамічных рэчаў, якія будуць забаронены. Таму я думаю, што тут ёсць разуменне цяжкасці гэтых палітычных наступстваў, якія ўсё ж такі Еўропа не спяшаецца ўводзіць. Я думаю, што прычына ў гэтым, а не ў нейкай складанай юрыдычнай працэдуры. Дарэчы, калі датычыцца юрыдычнай працэдуры, то ну вось, што нам паведамляюць міжнародныя праўнікі па справе ІКАО. Так, краіна можа падаць у міжнародны суд, там правесці перамовы з Беларусю. Ну, Беларусь могуць нават выключыць з ІКАО, але гэта будзе не ну, не вельмі добрае дзеянне для самой Беларусі, таму што калі цябе выключылі з клуба, ты далейшы можаш і не выконваць іх абавязкі. Што датычыцца міжнародных судовых спраў, тут павінна падпісаць гэты дакумент кіраўніцтва якіхсьці краін, якія інтарэсы якіх закрануты, напрыклад, Польша, ці Літва, ці Ірландія, ці Грэцыя.
Ну, вот калі казаць канкрэтна, наколькі я разумею, ўсё ж такі гэты самалёт, ён належаў польскаму аддзяленню РНР. Палякі могуць звярнуцца з такім патрабаваннем?
Так, палякі могуць. Палякі могуць. На жаль, на гэты час у мяне няма адказу, ці будуць яны выкарыстоўваць гэту магчымасць ці не. Але збіраць доказы і мець для сябе дадатковы матэрыял, гэта заўсёды карысна. Тым больш, што гэта дае падставу не толькі на юрыдычным узроўні, але нешта рабіць і на палітычным узроўні, і на дыпламатычным узроўні.
Глядзіце, дзіўнае такое атрымліваецца супадзенне. Польскі бок зараз атрымаў вось гэтыя сведчанні авіядыспетчера. Польскі бок назапашывае такія сведчанні і існуе, ну, верагоднасць таго, што польскі бок звернецца ў адпаведныя структуры з, ну, прапановай ці патрабаваннем прызнаць Лукашэнку там ці беларускі рэжым тэрарыстам ці тэрарыстычным. З іншага боку, мы глядзім, чым зараз займаецца следчы камітэт Беларусі. Можно, конечно, зараз казать, что вот вы б лепш там расследовали забойство Романа Бондаренки, те, скажем, иншие там злочинства, якія были зроблены, але тым не менш, я зараз вот гляжу телеграм-канал следчага комитета и читаю про то, як кіраўнік следчага комитета Гора рассказывая про то, цитую, криминальная справа, якое распачаў следчий комитет по факту здзейснення злачынства супраць бяспекі чалавецтва, зараз знаходзіцца ў центральным апараце СК. В одну криминальную справу аб'яднаны ўсе факты супрацьпраўных дзеянняў польскіх сілавікоў і службовых асоб. Такім чынам атрымліваецца, што беларускі бок зараз асноўныя свае сілы кінуў на тое, каб збіраць нейкія там факты злачынстваў польскіх сілавікоў супраць чалавецтва. На польскай мяжы маецца на ўвазе вось гэта сітуацыя ў памежным пераходзе Брузгі. Будзе такая супрацьстаянне двух крымінальных справ?
Я думаю, не. Я думаю, гэта трохі ў іншай плоскасці, больш у той плоскасці, да якой, ну, асабіста вы маеце дачыненне. Гэта больш падобна на тое, што гара перайшоў у прамое падпарадкаванне да Эйсманд. То бок, зараз у нас следчы камітэт, ён такі абслуга медыйнай сістэмы, бо вайна ідзе зараз і ў медыйнай прасторы таксама. І вось яны разумеюць, што іх абвінавачваюць у злачынства супраць чалавечнасці, што у катаваннях людзей, што ёсць доказы, што іх збірае ААН, іх збіраюць праваахоўцы, іх збіраюць там міжнародныя платформы і кажуць, што ёсць падставы трыбунала, і ўжо пра трыбунал пішуць і ў дакладзе, і ў ОБСЄ, і ў Еўрапарламенту. Ну, то бок так абстаноўка трошечкі накаляецца, і ім трэба зрабіць нейкі шаг, крок на сустрач. І што яны робяць? Яны таксама заводзяць справу, каб на сваім узроўні, у сваёй медыяпрасторы паказаць. А глядзіце, яны нічым ад нас не адрозніваюцца. Яны таксама катуюць, яны таксама тэрарыстам. Ну, калі глядзець па фактах...
Гэта не мы фашысты, гэта вы фашысты.
Вы кажаце, што мы тэрарысты, што вы захапілі Боінг, а мы кажам, што Латушка тэрарыст, таму што ён заклікае да санкцій. Чалавек, які можа, гэта разлічана на вельмі неадукаваных і цёмных людзей, бо там, мне здаецца, нават там вельмі, цёмны чалавек, калі пачытае біяграфію там нашых тэрарыстаў, экстрэмістаў, там Ціхановская, Латушка, там Стрыжака, хтосьці там быў міністрам культуры, хтосьці працаваў настаўнікам, хтосьці займаўся дабрачыннасцю, да, і тэрарыстычных дзеянняў па заходу самалёта і катаванні людзей, усё будзе відавочна, але для іх гэта, вось мы робім такую працу, мы паказваем, што і там тое самае, і тут тое самае. Такое абяленне у іх змешванне красак праз ачарненне супраціўніка. Ну, то бок, для мяне гэта справа, гэта больше, кажу, падпарадкаванне гарада Эйсманд, медыйнае, а не юрыдычнае.
Дзякуй вялікі. Міхаіл Кірылюк, Зміцер Лукашук, слухайце і глядзіце нас.
На Еўрарадыё навіны спорту. Найлепшым футбалістам Беларусі 2021 года стаў нападаючы кіеўскага «Дынама» Ілля Шкурын. Такі вынік галасавання агучыў прэс-бол. Летась Шкурын заявіў, што не будзе выступаць за беларускую зборную, пакуль Беларусю кіруе Аляксандр Лукашэнка. Іван Біёнчык стаў новым галоўным трэнерам футбольнага салігорскага «Шахцёра». Кантракт з ім падпісаны на 3 гады. Раней Біёнчык паспяхова працаваў з «Гомелем». Гандбалісты мяшкоў Брэста згулялі ў нічыю 31-31 дома ў матчы Лігі чэмпіёнаў з французскім «Монпелье» лідарам групы. Беларускі клуб мае 4 ачкі і знаходзіцца на апошнім 8-м месцы. Хакеісты мінскага «Дынама» з паражэння пачалі чарговую хатнюю серыю ў чэмпіянаце КХЛ. Яны саступілі аўтсайдэру канферэнцыі «Захад» «Віцязю» 1-4. 10 снежня «Дынамаўцы» прымаюць «Тарпеда» з Ніжняга Новгарада. Вікторыя Азарэнка займае 6 месца сярод тэнісістак свету па колькасці заробленых за кар'еру грошай. У яе 33,7 мільёнаў долараў. Лідыруе амерыканка Серэна Вільямс больш за 94 мільёны. Барселона упершыню з 2000 года не выйшла з групы ў футбольнай лізе чэмпіёна. У апошні матчы яна прайграла ў гасцях Бавары 0-3 і заняла толькі трэцяе месца. Барсу чакае Ліга Еўропы. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларускі рэжым прапануе выдаліць з канстытуцыі тэзіс пра імкненне нашай краіны да нейтралітэту ў знешняй палітыцы. Маўляў, у сучасным свеце нейтралітэт немагчымы.
Але паводле даследавання, праведзенага цэнтрам новых ідэй, у беларусаў ідэя нейтралітэту, калі можна сябраваць і з усходам, і з захадам, больш папулярная за ідэю адмовы ад гэтага імкнення да нейтралітэту.
Чаму беларускі рэжым хоча выкрасліць пункт пра нейтралітэт з канстытуцыі і на што гэта паўплывае? Гэта Расія падштурхоўвае Беларусь адмовіцца ад няхай і фармальнага, але ўсё ж статуса нейтральнай краіны.
На гэтае ды іншае пытанне адказваюць дырэктар па даследаваннях цэнтра новых ідэй Рыгора Стапеня і аналітык еўрапейскага цэнтра па міжнародных адносінах Павел Слюнькін.
Добры дзень, Рыгор, добры дзень, Павел.
Прывітанне.
Як я ўжо сказаў, змены ў канстытуцыі, але найперш дакладней адну планаваную змену мы з вамі зараз абмяркуем, ці вы паміж сабой абмяркуеце, паспрачаецеся. Гэта жаданне беларускага рэжыму пазбавіцца ад прапісанага канстытуцыі такога статуса, так бы мовіць, Беларусі як дзяржавы, якая імкнецца да нейтралітэту ў знешняй палітыцы. Ну, вось Лукашэнка заявіў, маўляў, які нейтралітэт у сучасным свеце палярызаваным. Маўляў, скончылася гэта ўсё, таму трэба абіраць пэўны бок. Тым не менш, абмяркуем гэта ўсё. І я пачну з пытання да вас, Павел, найперш, як да экс-супрацоўніка МЗС, які прасоўваў пэўныя тэзы на знешнепалітычным рынку ідэяў. А ўвогуле, хоць калі-небудзь Беларусь на самой справе была, ну, калі не нейтральнай, то хаця б нават імкнулася на самой справе да гэтага нейтралітэта?
Гэта залежыць ад таго, які годы мы
берам увагу. А давайте возьмем за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі, ну, ці прынамсі хаця б за апошнія гады кіравання Лукашэнкі.
Мне здаецца, што калі мы браць вось гэты перыяд да таго, як Беларусь уступіла ў ДКБ, дык чаму не? Вось, а калі браць ужо перыяд Александра Лукашэнка, дык яго можна ўмоўна падзяліць на нейкія пэўныя часткі. Вось, калі ён больш імкнуўся да большай незалежнасці ад Расіі і пытаўся балансаваць гэты ўсходні вектар заходнім накірункам. Вось гэтыя перыяды якраз і можна называць такой спробай, як мінімум, усталяваць гэты дэ-факта, ну, калі нейтралітэт, то такую збалансаваную, шматвектарную знешнюю палітыку. Але, канешне, калі мы кажам пра нейкі класічны нейтралітэт, дык, ну, відавочна, такога не было. Прынамсі, што трэба таксама ведаць, што нават у гэтыя гады пасля анексіі Крыма і вось да пачатку палітычнага крызісу ў Беларусі само слова нейтралітэт не выкарыстоўвалася беларускімі ўладамі, нават самім міністэрствам замежных справ. Казалі пра вось шматвектарнасць, пра збалансаваную палітыку, але ніколі не агучвалі вось менавіта гэтае слова. Мне здаецца, таму што таксама разумелі, што яно як яно можа быць негатыўна пачута ў Маскве.
Ну, дарэчы, вось тут я з вамі пагажуся, таму што калі ў мяне неяк спрэчка ўзнікла з кіраўніком прэс-службы Міністэрства абароны наконт вот гэтага нейтралітэта, ён мяне паправіў: у нас няма ні нейтралітэта, у нас ёсць імкненне да нейтралітэта. Тым не менш, Рыгор, да цябе пытанне. Ось Павел сказаў, што ўсё ж такі ў пэўныя перыяды вот нешта такое было. Але нават калі ўзяць з самага пачатку, з тых жа самых віскулей і калі была створаная саюз, ось гэта СНД, саюз незалежных дзяржаў, гэта ж, як па мне, гэта таксама нейкае вызначэнне прыярытэтаў. Ці не? От згодна ты з Павлом, ці не, от, і, от па гэтым пытанні, ці было хоць некалі ў Беларусі гэта імкненне да нейтралітэту?
Я думаю, што гэтае памкненне існавала ў галовах некаторых чыноўнікаў, але па факту не існавала ў галовах многіх іншых. Я думаю, што мы разумеем, што, напрыклад, імкненне Павла было акурат у тым, каб некім чынам рухаць Беларусь у гэтым напрамку. Але з другога боку, я думаю, што мы ўсе ўсведамляем, што ў галаве Александра Лукашэнкі ўсё выглядала заўсёды інакш. Так, гэта заўсёды было разуменне, што Беларусь непахісна звязаная з Крымлём, з расійскім кіраўніцтвам. І галоўнае, вось што рабіў Александр Лукашэнка, гэта проста балансаваў, так? Ён усведамляў, што на адным крыле нельга ліцець, трэба мець хоць нейкае, але яшчэ адно дадатковае крыло. І гэтым крылом было некае разуменне, што трэба будаваць вось гэтую шматвектарную палітыку, так? Трэба будаваць нейкую большую суверэннасць, якую Александр Лукашэнка разумеў як сваю ўладу, але ў прынцыпе якбы таксама і ўзмацняла і Беларусь як дзяржаву. Таму я думаю, што гэта памкненне ў той ці іншай ступені, яно неяк існавала, да? Не ўсімі яно было зразумела, не ўсімі прызнавалася, але яно існавала. І мы бачылі тое, што у прынцыпе Беларусь была некім цэнтрам, так, адносным рэгіянальнай палітыкі, дыпламаты, калі прыязджалі прадстаўнікі розных дзяржаваў, праводзілі перамовы ў Мінску. Гэта ж не толькі гутарка пра тое, што было ў 14, 15, 16 годах, так, не толькі трохбаковая група па Донбасу, так, але таксама ж былі і папярэднія перамовы, у тым ліку па стварэнні мінскай групы АБСЕ, і былі гутаркі аб тым, каб Беларусь у прынцыпе была больш важнай як краіна-медыатар. То бок гэта ўсё існавала, таксама было ж у рэшце рэшт такі момант, як непрызнанне, напрыклад, паўднёвай Асеціі і Абхазіі, што ў прынцыпе ўспрымалася як нейкая вось нейтральнасць. Тое самае можна было б казаць пра Крым, але цяпер мы бачым тое, што гэта гісторыя ў прынцыпе падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння, так што нягледзячы на тыя памкненні, якія існавалі раней, цяпер мы бачым тое, што мы прыходзім да таго моманту, калі вось гэта все памкненні, яны перакрэсліваюцца. І хутчэй за ўсё, калі будзе нарэшце рэшт апублікаваная версія Александра Лукашэнкі новай Канстытуцыі, то мы там пабачым, што артыкул пра імкненне да нейтралітэту будзе зменены, што яго там не будзе.
Слухайте, спадар, директор по доследованиях, нечто вы меня зусім заблытали, то вы зараз ось кажете, что вось менавіта цяпер гэтае памкненне скасовывается канчаткова, а я читаю ваш матэрыял на сайте банка ідэй и буквально цитую. Беларусь ніколі не ставіла задачу стаць нейтральнай дзяржавай, але пры гэтым за годы незалежнасці ў краіны склалася рэпутацыя цэнтра міжнароднага жыцця на постсавецкай прасторы, тэрыпыры і гэтак далей. Так я не зразумеў, усё ж такі ніколі ці толькі зараз?
Ведаеце, Беларусь складаная краіна, якбы ўсё ж такі шмат якія філосафы кажуць пра тое, што не скажы пра Беларусь, будзе хлусня. І адпаведна, мы сыходзім з таго, што ніколі Беларусь, канешне, Александр Лукашэнка ніколі не ставіў мэты быць нейтральнай дзяржавай. Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Зорка драмы «Ваша ненависть» Амандла Стэнберг узначаліць новы серыял «Дисней плюс» «Зорныя войны Акаліт», які курыруе Леслі Хэдланд. Аб работе над проектом «Зорные войны Акалит» было официально объявлено у мае 2020-го. Сериал, який позиционуется как мистичный триллер, перенесе глядачу у галактику, полную змрочных таямниц и уладе темного боку силы у апошние дни эпохи Высшейшей Республики. Подробязности об персонаже Стэнберг не выдаются. Продюсер фантастичного фильма «Аватар 2» Джон Ландау докладнил некоторые детали истории, якая будет пропонована глядачам у долгочаканным протягу, який выходит больше, чем раз 10 годов после оригинального фильма. Салі і Нейтіры сталі бацькамі і будуюць уласную сям'ю, але іх жыццё ізноў здзяйсняе круты паварот, калі кампанія RDA вяртаецца на Пандору і змушае іх бегчы. Американскі інстытут кіно прадставіў спіс найлепшых фільмаў і серыялаў 2021 года, якім будзе прысуджана прэмія AFI Awards. У дзясятку поўнаметражных карцін увайшлі наступныя праекты «Сода», «Дзіця глухіх бацькоў», «Алея кашмару», «Вісцайская гісторыя», «Улада сабакі», «Дзюна», «Кароль Рычард», «Лакрычная піца», «Макбет», «Тік-так-бум». У спісі тэлепраектаў згаданыя «Шмігадун», «Белы лотас», «Ванда Віжан», «Мэрз Істауна», «Спачынікі», «Падземная чыгунка», «Псы рэзервацыі», «Тэд Ласа», «Прыбіральшчыца», «Гісторыя маці-адзіночкі» і «Хітрасці». Спецыяльныя згадкі заслужылі драма «Белфаст», дакументальны фільм «Лета Соула» і серыял Netflix «Гульня ў кальмара». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Праз палітычны крызіс і сітуацыю з каранавірусам беларусы вырашылі перанесці каляду ў онлайн. Днямі ў інтэрнэце распачаўся збор сродкаў на гэты івент, які называецца «Онлайн каляды 2.0».
Увогуле на каляды беларусы ўпрыгожваюць дамы, гатуюць куцю ды іншую традыцыйную ежу. Робяць калядную зорку, збіраюцца разам, апранаюцца ў святочныя касцюмы і выпраўляюцца калядаваць. Але сёлета тыя неабыякавыя да традыцыі людзі, якія штогод займаліся гэтым, раскіданыя па ўсім свеце.
Каб ні ў якага грынча не атрымалася скрасці ў беларусаў каляды, беларускі музыка і культурны дзеяч Сяржук Доўгушаў разам з сябрамі прыдумаў святкаваць іх онлайн. Спярша актывісты правядуць шэраг майстар-класаў пра калядныя традыцыі. Таксама напярэдадні свята будуць апублікаваныя відэалекцыі пра каляды ад вядомых беларускіх этнографаў.
Зрабіць гэта ўсё плануецца за добраахвотныя ахвяраванні. Пра тое, як беларусы свету вырашылі арганізаваць каляды праз Zoom, мы паразмаўлялі з ініцыятарам онлайн-калядаў Сяржуком Доўгушавым.
Мы ўжо рабілі, летась рабілі таксама онлайн-каляды, і тут вядома звязана з усёй сітуацыяй, што ў Беларусі адбываецца і ўвогуле з ковідам, што ну сапраўды сабрацца людзям і адсвяткаваць так ці патрапіць у нейкі горад, там у нейкае мястэчка і апынуцца там проста пабудзіць атмасферу каляды вельмі непроста. І мы зрабілі такі праект, каб можна было всім удзельнічаць в калядах незалежна дзе мы знаходзімся, там у Беларусі, не ў Беларусі, каб все беларусы маглі паўдзельнічаць, побачыць, і у нас вельмі актыўна гэта ўсё было. У нас 14 відэа выходзіла, гэта і батлейка, і канцэрты, інструкцыя па калядаванні. Таксама ездзілі, запісывалі абряды шчадрэц, цягнуць каляду на дуба, то бок можна сапраўды там апынуцца, пабачыць, як гэта робіцца. Ну і самае важнае, щоб людзі рыхтаваліся да каляды. У нас там ёсць майстар-класы па калядных выцінанках, па як зрабіць калядную зорку нарэшце, да, што можна сабрацца ўсёй сям'ёй, зрабіць калядную зорку і вось там пакалядаваць, хаця б пахадзіць па пад'езду, там типа ў суседні хаты прыйсці пакалядаваць. А ў гэтым годзе мы вырашылі працягнуць і зноў запусцілі праект збор сродкаў, таму што ўсё, што адбывалася, гэта вось краўдфандынгам такім чынам мы збіралі на відэа і гэта такая магчымасць аплаціць тым людзям, хто удзельнічых тут працуе, гэта здымае ў якасці лектараў ці якасці ось тых, хто праводзіць майстар-класы. І ў гэтым годзе захацелі таксама працягнуць, падумалі, чаго ў нас не хапае. Ну, гэта сапраўды, гэта не на адзін год. Напрыклад, гэтымі відэа можна карыстацца кожны год. Як прыходзіць каляд, можна зноў глядзець, можна зноў вучыцца. І для дзяцей, дарэчы, там ёсць дзіцячыя гульні, калядная казачка ад Ларысы Рыжковай. Калядны. Вось такі калядны плейліст. У гэтым годзе мы вырашылі працягнуць. Напрыклад, мы рыхтуем самыя цікавыя лекцыі ад вядомых фольклярыстаў. Далей мы хочам нарэшце запісаць, все запытваюць, як зрабіць, дзе ўзяць, дзе купіць маску казы на каляды. І у нас будзе якраз гэта майстар-клас, які можа кожны паўдзельнічаць і самастойна зрабіць маску. То есть мы учимся уже самостоятельности, чтобы уже самостоятельно можно было и калядовать, и все это робить. Ну и дома запишем несколько обрядов. То есть что мы поспели в тем ходе, это уникальный обряд, калядный обряд. Коники, Давыд Городко, как раз таки калядный карнавал. Я не рыхтую за все особливости наших региональных святкований, что и Это такие вельми цікавы.
А там штосьці такое унікальнае, так? Вось Давыдгарадок, чаму менавіта там?
Ну, да, ну это все большасці хто цікавіцца, як у нас. У нас ёсць, напрыклад, вядома, што у беларусаў на поўначы жаніць бацярэчкі, таму часта ўсе едуць на Летавішчыну, каб гэта зафіксаваць, бы там паўдзельнічаць. Вось мы ездзілі в Салігорскі раён і запісвалі абряд Шчадрец, калі робіць унікальную маску з бярэсты вясной, это праз пакаленне перадавалася традыцыя. І потым гэтай маскай ходзіць дзед па хаце, стукае вось з кіёшкам такім, там у них ёсць свае ўжо і абрядовы песні, які з пакалення ў пакаленне перадаваліся. І, напрыклад, адразу, што узгадваецца, гэта сапраўдна свят у той місцовасці, конікі, абряд конікі, калі ходзіць па хатах і замест казы там водзіць каня. І співають традиційні пісні, заходять у хату. Я два рази стрімав, там був, разом долучався до цієї колядної процесії. І скажу, що це не просто витримати. Вже після п'ятої хати так уже так тяжковато ходити.
Зрозуміло. Скажи, калі ласка, скільки грошей треба зібрати і скільки вже, може, зібрали?
Я не пам'ятаю. Там ми таку позначили суму, якая дозволить ось 4 наших записать відео і з'їздити в експедицію там і все такое. Але коли буде збиратися більше, так за все до нас відбувається, ми, звісно, і більше запишемо. Ми можемо ще записати знову ще для дітейники, гульні, каски, тобто цього хапає. В Білорусі це ще єсть. Дякую Богу, да, що можна ще записати, зафіксувати. Є спеціалісти, які могуть, в принципі, в этом поудельничать.
Але треба гэта ўсё рабіць хутчэй.
Ну, чым хутчэй, тым хутчэй мы пачнем з дымкі, чым тым хутчэй мы пачнем да гэтага рыхтавацца да дома, так, так.
Зразумела. А як увогуле калядны настрой твой? Якія планы?
Добре, мы ў сераду восьмага якраз стартуем з калядной школы в Варшаве. Кожны можна далучыцца і павучыцца калядаванню. Занятки будет проводить Антося Кудович. Ой, не Антося, кажу, Тимоха Кудович будет проводить занятки. И там как раз и подрыхтовочный этап, и про каляды каждый дознается, и получится, и самостоятельно все сделать, и маски, и песни получить, и планируется такое святочное калядование 6 в Варшаве белорусских калядовщиков.
Ух ты, супер. А где проходит вот эта подрыхтовка до каляды?
Это отбывается будет по Серодах у просторы белорусских хат. Пляц Конституции 6.
Это как раз новая простора, которая открылась 28-го, коли не помыляюсь, листопада. Добро, а коли будут белорусские калядки у Варшаве, тогда уж коли поразмовляли?
Ну, вот зараз іде в школі калядовщиков подрихтовка, а потім, відомо, будуть різні і віншування для тих самих калядовщиков, і буде шестя. Я не хотів, щоб у Варшаві відбулося калядне шестя. Ну, хоча за все, це буде у студені. В студені десь після 5 студеня, тому що зараз такі, коли починаються ось такі традиційні більше з 24 на 25, то это такие больше, ну, на вот больше, как семейное свято, все будут сидеть по хатах, там все, по-моему, зробят позднее. Потому что у белорусов, да, каляда начинается с 24-го и скончается 18-го студия. Целый калядный цикл у нас тогда. Часом делят там на такие, на такие, але у разных регионах святкуют по-разному. Здесь, правда, все стоит 24-го на 25-го, а здесь с 6 на 7, но за все в народной традиции свято щедрый вечер, щедрец, это 13 на 14, не, это там старый Новый год, это традиция одной из самых важных свят, щедрец.
Ну так, дякую. Слухай, а калі вернуся ўсё ж такі для да онлайн каляд, так? А вось не было такой думкі, ну, мне вельмі спадабалася ідэя, так, запрашаем усіх адсвяткаваць каляды разам, незалежна ад таго, дома вы ў Беларусі ці за мяжой. Каляды прыйдуць у хату кожнага беларуса. Не было такой ідэі, каб, напрыклад, арганізаваць некую такую онлайн сустрэчу, можа, некі зум, каб сапраўды беларусы з розных гарадоў, краін неяк вось так адзін аднаго пабачылі.
Дзякую, Маша, за прапанову, крутая ідэя, мы абдумаем. Ну, сапраўды, ну, ёсць такія ідэі, ну, часцей за ўсё роўна людзі збіраюцца некі па сваім супольнасці, напрыклад, беларусы Амерыкі, там адна суполка, там беларусы Польшы, другая, там усё такое. Але нават калі ідзе онлайн-эфір, там гэта вживую, там той же майстер-клас, там быць бы так, сапраўды, людзі з розных куткоў, там хтось робіць зорку з Японіі, дзякуй, мы тут з Японіі, у нас там, ну, родзіцца ў часі з усім, кагось ці раніцу, кагось ці вечар, кагось ці ноч, ну, самы цікавы такі моманты, калі там, напрыклад, ці батлейка праходзіла ў нас онлайн, ну, в любым разі, ось людзі, яны далучаюцца з розных кутком, і такое яднанне просто всіх беларусаў, і все такі, а мы адтуль. Ой, дякую за то, дякую за то. Ну, а ідея святкавання, такого святкавання, не святкавання, то можна подумати, да, где можна живу ефіри всім побачиться, порозмовляти, перезнайомиться, такую треба зробити, да. Дякую за пропанову.
Кльово, дякую тобі за розмову.
Euroradio.fm.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся і беражыце сябе.
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.